nú einmitt Sigmundur sko, nú eru mjög stór mál framundan óhjákvæmilega, það eins og sala á bönkunum eða staðan með bankana, það sala á ýmsum ríkisfyrirtækjum, hvernig sérðu þetta? Ef að þú hefði verið forsætisráðherra undir öllum kringumstæðum, hvernig ætluðu þið að standa að þessu og hvernig sýnist þið staðan á þessu vera núna?
Það er ekki hægt að ofmeta það hversu gríðaleg hagsmunumál eru framundan núna fyrir Íslands samfélag. Það gekk náttúrulega mikið á síðasta kjörtímabili og þar stendur kannski upp úr það að eftir að föllnubankanir höfðu verið afhendir kröfu höfum sem að voru langmestu leiti vogunarsjóður sem voru hingað komin til þess að græða á óförum Íslendinga að þá tókst okkur að endurheimta ná til baka þessum eignum að mestu leiti. Þannig að nú fjármálakerfið að miklu leiti í eigu ríkisins, almennings þar með, en ekki bara það, heldur líka hinar ýmsu eignir þessara föllnu banka sem eru fyrirtæki og fasteignir og
sem þarf að selja.
Já, sem þarf að selja. Já. Þannig að þarna er undir alveg gríðaleg verðmæti, annars vegar bein fjárhagsleg verðmæti, en hins vegar verðmæti sem geta falið í sér tölvert vald í samfélaginu. Það er hægt að hafa vald í gegnum rekstur fyrirtækja, ekki hvað síst fjármála fyrirtækja.
Já.
Og þá skiptir tvennt alveg gríðarlega miklu máli. Hvernig nota menn þetta tækifæri til þess að koma á heilbrigðara fjármálakerfi á Íslandi, laga það og í öðru lagi, hvernig tryggja menn að þessar eignir sem að þarf að selja, að minnsta kosti stórnum hluta þeirra, að þeim sé ráðstafað á heiðarlegan og skynsamlegan hátt frá sjónarmiði eigendana, þarf að segja sjónarmiði almennings.